As catuacións da primeira línea, a que denominamos centro corazón verde, vai actuar nunha superficie de 21.268 metros cuadrados, do total dos casi 83.000 metros cuadrados que ten pois o recinto amurallado, e incluye dentro desta liña distintas accións, como decía, 4. A primeira sería entre a muralla, é dicir, entre Bispo Odoario e a Praza de Ferrol, onde teríamos actuacións na Rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Ramón e Cajal, Amor Meilán. Esa sería unha primeira acción dentro desta liña, onde a superficie é de 7.887 metros cuadrados e os fondos destinados para isto sería 1.808.235 euros. Unha segunda actuación dentro desta liña Centro Corazón Verde, estamos a falar, e recordo que isto é o proxecto Intramurallas, todo o que se vai a realizar dentro da muralla, sería Praza de Ferrol, que incluiría pues, as rúas Praza de Ferrol e San Fernando, donde aí realmente a actuación se faría ou se convertiría toda esa zona nunha gran praza. Temos agora pues, o que é a Praza de Ferrol separada por San Fernando e o que é a rúa que denominase Praza de Ferrol, e polo tanto quedaría toda unha praza dende a muralla ata Bolaño Rivadeneiras e Amor Meilán. Toda unha zona, plaza única, polo tanto, pois aí pois seguiríamos poñendo en valor e recuperando e ampliando os espazos públicos para uso público. E outra terceira acción dentro desta liña, que é Centro Corazón Verde, sería a enmarcada entre Rúa do Teatro e Santo Domingo, unindo coa que está agora xa finalizada de Quiroga Ballesteros. Sabíades que Quiroga Ballesteros, os recordamos, que Quiroga Ballesteros facía L con Santo Domingo, entonces ahora esta otra unirá pues, esa parte de Santo Domingo coa Rúa do Teatro. Con isto que facemos? Peatonalizamos totalmente o casco histórico, o casco